Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Драматична боротьба за результати підрахунку голосів. Ми почуємо повідомлення з міста Первомайськ на Миколаївщині.
Бимо людей дубинками, бимо навіть чмені в кожної комісії.
Також дізнаємося, який вік мажоритарщиків на Луганщині, зокрема.
Якщо ти молодий політик зі своїм собственним, скажімо так, мнінням, то тоді, звісно, сложно.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в нашій передачі у перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто слухає нас в інтернеті. Спершу про гарячі події в Україні і за її межами почуємо з випуску новин, а з ними у студії з новинами Сергій Драчук. Я прошу, Сергію.
Добрий вечір і головні новини. Як і всіма останніми днями, це після виборні. Член Центрвиборчкому Михайло Охендовський не виключив, що в окремих одномандатних округах ЦВК не зможе встановити результатів виборів.
Безумовно, необхідно мати на увазі, що закон про вибори народних депутатів України містить пряму заборону щодо неможливості визнання результатів голосування, підсумків голосування в окремому одномандатному окрузі недійсними. І такі рішення Центральної виборчої комісії приймати, безумовно, не буде. Але в тих випадках, коли результати дійсного волевиявлення громадян України буде неможливо встановити, Центральна виборча комісія буде реагувати відповідно. Можливо, по окремим виборчим округам замість протоколів Центральної виборчої комісії будуть ухвалюватися постанови Центральної виборчої комісії.
Сказав Охендовський. А заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна припускає, що Центральна виборча комісія може і повинна була б узяти на себе підрахунок голосів на виборах у проблемних округах, але зможе реагувати на це тільки після того, як із цих округів надійдуть документи. Тим часом, за даними Міністерства внутрішніх справ, іще 11 окружкомів через конфлікти досі встановлюють результати виборів. В одному з них, Київському 223-му, Центральна виборча комісія мусила достроково припинити повноваження голови і призначити нового голову. На іншому такому окрузі, Київському 221-му, у сутичці з бійцями підрозділу «Беркут» зламали пальці кандидатові від об'єднаної опозиції Сергієві Терьохіну, який розповів Радіо Свобода.
Натомість міліціонери оточили нас і допустили до перерахунку отих качків, декілька з них є членами ОВК. Коли з'ясовували, хто має охороняти ці бюлетені, з'ясувалося, що міліція не збирається це робити. Більш за те, покликали «Беркут» і представників моїх, і партії «Батьківщина», відтиснили просто від сцени. Качки їм оці от допомагали, ну і там сталася деяка подія. Так, слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Сказав Терьохін. А лідер партії «Удар» Віталій Кличко не виключає можливості вимагати нечинності виборів. Виступаючи сьогодні в Києві, він сказав:
Ми
будемо робити все для того, щоб відстояти результати виборів. Якщо ж маніпуляції будуть далі тривати, ще раз хочу наголосити, ми будемо робити все для того, щоб ці вибори було визнано недійсними. Заявив Кличко. За його словами, спершу треба дочекатися підбиття підсумків голосування. І до інших подій у Грузії новий прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі заявив сьогодні, що президент Міхаїл Саакашвілі має звільнити президентський палац. За його словами, для грузинського уряду надто дорого утримувати цю будівлю. Він стверджує, що лише на електроенергію для палацу щороку з держбюджету надається півмільйона доларів. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві і, як завжди, цього тижня ми починаємо з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Нині місто Первомайськ Миколаївської області опинилося в центрі уваги світових ЗМІ. В цьому місці боротьба між кандидатами в депутати Верховної Ради України від опозиції та влади перейшла у громадське протистояння місцевого рівня. Подробиці почуємо від Богдани Костюк. Події, які нині розгортаються у Первомайську, мешканці міста у соціальних мережах називають захистом своїх голосів від фальсифікації. Почалось усе у середу увечері, коли центр виборчком назвав переможцем у 132-му окрузі опозиційного Аркадія Корнацького. Але пізніше ЦВК оприлюднила нові дані, згідно з якими Корнацький програв представникові партії регіонів Віталієві Трев'янку. Тим часом, за даними паралельного підрахунку голосів, переміг Корнацький. Як повідомляло Радіо Свобода, у ніч з четверга на п'ятницю під охороною спецпідрозділу «Беркут» Державна виконавча служба вилучила протоколи і бюлетені без складення відповідних актів. Міліція намагалась розігнати представників опозиції та громадськості, використавши сльозогінний газ. Але люди не розійшлись, а вилучені бюлетені повернув народний депутат Геннадій Москаль. У міліції заявили, що діяли законно, допомагаючи виконавчій службі виконувати рішення суду про перерахунок голосів. При цьому керівники Первомайської міліції повідомили також, що суд заборонив проводити будь-які акції у місті до 12 листопада. Нині увечері «Беркут» знову штурмував приміщення окружкому і вилучив протоколи. На запитання Радіо Свобода, що відбувається у Первомайську у ці години, журналіст Олег Деренюга звідтам розповів.
Приміщення окружкому обірвався «Беркут», вони почали всіх бити, били людей дубинками, били навіть членів окружної комісії, розбили там меблі, били. Вони забрали бюлетені і ушні двіці. Всі, слава Богу, живі, проте перебити всіх людей і винести ось так бюлетені і протоколи 132-ї окружної комісії.
Народний депутат України Геннадій Москаль повідомив Радіо Свобода, що опозиція вирішила звернутися до суду з вимогою визнати результати виборів у окрузі недійсними і вимагати перерахунку голосів.
Вони стягнули сили з усіх прилеглих областей – Одеської, Кіровоградської, Херсонської, Дніпропетровської областей з Кривого Рогу. Стягнули беркутів до зубів озброєних. 50 чоловік вирвалось прямо під час засідання окружної виборчої комісії. Їдемо далі в окружний суд,
каже Москаль. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Читайте живий блог «Вибори 2012» онлайн на сайті Радіо Свобода. Це найцікавіша інформація, що оновлюється постійно. Дані про останні результати підрахунків ЦВК, порушення і заяви політиків. А крім цього, яскраві відео, фото і вибухові повідомлення з соцмереж, твіти наших кореспондентів з Києва і регіонів, а також ваші коментарі. Живий блог Радіо Свобода. Стежимо за виборами в режимі реального часу.
У живому блозі ви також можете прочитати про те, що в Києві триває боротьба за результати підрахунку голосів. Так, в 211-му та 223-му округах члени виборчих комісій намагаються провести перерахунок бюлетенів. Кандидати в депутати від опозиційних політичних сил заявляють, що під час перерахунку бюлетені можуть бути пошкоджені, щоб або викривити результат виборів, або визнати голосування на окремих дільницях таким, що не відбулося. Боротьба за бюлетені періодично переходить у силове протистояння. Вже є потерпілі. Деталі про це ви дізнаєтеся у нашій вечірній програмі «У Свободі» сьогодні, а також у наступній вечірній програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Сьогодні в ефірі «Молодь плюс» буде кандидат від ВО «Свобода» по скандальному 223-му округу Юрій Левченко. Будуть говорити про молодих політиків або про їхню відсутність. Наприклад, середній вік депутатів-мажоритарників, які представлятимуть Луганщину у Верховній Раді – 53 роки. Наймолодшому – 37, а найстаршому – 72 роки. Про це більше Андрій Кузнєцов.
До парламенту з Луганщини проходять 9 представників партії регіонів та 2 самовисуванці. Якщо брати регіоналів, то 4 з них раніше вже були народними депутатами, ще 5 депутатський значок примірюють вперше. Серед новобранців, таких, що підпадають під категорію молоді, немає. Втім, присутні ті, хто ще недавно цією молоддю був. Наймолодший Сергій Горохов, 37 років, під час виборів запам'ятався проведенням суботників та встановленням дитячих майданчиків. Втім, до Верховної Ради потрапили не лише нові обличчя, але й загартовані у парламентських баталіях особи Віктор Тихонов, Олексій Кунченко, Володимир Демішкан. Найбільш досвідчений парламентар серед старої гвардії луганських регіоналів Юлій Іофе, який був народним депутатом 4 скликань. Починав депутатську кар'єру ще за часів Радянського Союзу. Дізнатися думку самого депутата щодо результатів виборів не вдалося. Юлій Іофе не захотів спілкуватися по телефону.
Я навчений життєвим досвідом, що під інтерв'ю все одно розписався, не давати в прямому ефірі.
Більш комунікабельним виявився луганський молодий політик Денис Денищенко від партії «Удар». На цих виборах він боровся в 104-му окрузі і програв, посівши 5-те місце. Згідно з даними ЦВК, Денис Денищенко набрав майже 3 тисячі голосів, хоча за паралельним підрахунком штабу Дениса Денищенка у нього на 1 тисячу голосів більше. Денису 33 роки і він веде активну громадську діяльність. У нього є свій громадський проєкт – це спортивний вихідний на чистому повітрі. Найбільший аматорський спортивний фестиваль в Луганській області, який проходить кожну першу неділю місяця з травня по жовтень. Молодий політик реалізує волонтерські проєкти. У своєму районі Денис Денищенко організовує людей для прибирання вулиць від сміття. Також у нього є своя газета та інтернет-сайт. Однак, якщо ти не належиш до місцевої політичної еліти, боротися на виборах, тим більше молодому політику, дуже складно, каже Денис Денищенко.
Сформована певна еліта, яка просуває свої інтереси, яка просуває своїх людей. Якщо ти молодий політик і йдеш від влади, тобі не так складно. А якщо ти молодий політик зі своєю власною думкою і зі своєю принциповою позицією, маєш стержень, тоді тобі, звичайно, складно.
Після виборів Денис Денищенко має деякі розчарування, але йти з політики не збирається, адже впевнений, у нього ще все попереду. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
А у перехожих Києва ми сьогодні запитали про те, як вони ставляться до того, що в деяких округах досі не можуть порахувати голоси. Про що це свідчить, на їхню думку? Ось що вони кажуть.
Я думаю, що значить якісь там проблеми. Звичайно, проблеми. Або одна партія, або друга партія не згідні одні з другими, постійно виступають одні проти одну.
Знає нашу країну, по-любому потрібно щось десь підтусувати, підмухлювати.
Мабуть, тому що це комусь вигідно, а саме нашій владі.
Ну, звичайно, негативно. Коли є вже якісь документи, їх можна завжди перерахувати. Коли перерахувати не можна, значить там є якісь нюанси. А нюанси – це негативне явище. І це не красить нашу націю.
Дакі все в країні. Більш ніяк не можу сказати.
Саме більше це свідчить про те, що ці вибори, як і всі решта виборів, сфальсифіковані, і все.
Тому що хочуть знайти якийсь вихід інший. Вибори у нас підроблені, підставлені і прочее.
Возможно, просто не можуть нужне кількість для себе, не для тих, кому треба.
Це свідчить, що влада боїться втратити вплив і перспективу керувати далі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Станьте нашими друзями. Ми радіємо кожному новому другові програми, а особливо кожному активному. Кандидати в депутати, які намагалися купити виборців, зазнали поразки. Принаймні, така тенденція виявилася в одномандатних округах Києва. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай. На його думку, під час нинішньої парламентської кампанії українські виборці підтримували передусім ті політичні сили, які бодай декларативно сповідували певну ідеологію. Передусім, це стосується ВО «Свобода» та комуністів, на його думку. Водночас він зазначив, що декларативне сповідування ідей певними політиками-переможцями виборів не є гарантією того, що нові депутати не перетворяться на тушок. Натомість соціопсихолог Олег Покальчук не вважає, що виборці звертали значну увагу на ідеологічні тези політиків. З експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Коли підбиваються вже перші результати парламентських виборів, вдалося купити виборців цього разу чи ні, на ваш погляд? Так звані гречкосії досягли успіху чи ні?
Знаєте, мені дуже хотілося б, щоб хтось з експертів зробив карту України, де перемогли гречкосії, а де вони не перемогли. Що сьогодні точно відомо, що Київ гречкосії не взяли. Причому тут йшли самі потужні гречкосії, системні, так звані, які будували мережі. Ця мережа називалася, ну, особисто я називаю «Шалені бабки», але ця мережа називається мережа Черновецького, яку він будував дуже багато років. Це пенсіонери, яким регулярно через систему десятників, домових та інші устрій цієї системи і годували саме гречкою, тому так і називається гречка сіє. А я називаю її шалені бабки не тільки тому, що це бабусі, да, які залежні від держави, залежні від грошей. Ще на це дійсно треба було витрачати дуже великі гроші. Але в Києві вона не спрацювала, і цей феномен вже став реальністю. Я завжди казав, що все ж таки ідея завжди перемагає гроші. Багато хто зі мною сперечався, але саме на цих виборах ідея була дуже потужним фактором, і саме ідею ніхто із політиків не врахував, а вона спрацювала.
І спрацювала. В Києві? А по всій Україні?
Ви знаєте, на заході України дійсно там майже дуже мало можна назвати округів, де перемогли гроші. Ну, я знаю, що там десь на рівні ще дійшли великі олігархи. Да, було таке. А адмінресурс десь переміг, просто силовим методом зняли з виборів потужних конкурентів.
Запрошую висловити також свою позицію ще одного учасника нашої розмови, на ім'я соціопсихолог Олег Похальчук. Ви погоджуєтеся з думкою про те, що ідея все ж таки більше перемагала на цих парламентських виборах в Україні? Саме через це, мовляв, гречкосії зазнали поразки, принаймні в Києві.
Знаєте, добрим словом і пістолетом можна зробити значно більше, ніж просто добрим словом. Тому я ніколи не вірив у все перемагаючу силу ідей, але те, що люди вибирали ідею, я згідний з Сергієм, з одним винятком. Ідея в масовому прийнятті – це те, що можна передати двома словами, що можна переказати в житті чутку. Ніяка написана політична програма ніколи в житті нікого не подіяла.
Сергій Гайдай і Олег Покальчук відповідали на запитання Олександра Лащенка в програмі «Ваша свобода». Ви також можете дивитися відеозапис цієї розмови на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А це «Ваша свобода» сьогодні. Перші підсумки дня. З вами Людмила Ванник підводить ці підсумки разом. І зараз ми дізнаємося, чому президент Сербії стверджує, що його прослуховують.
І то чи можете сістражі до краю. Так у Сербії не може все жити.
В Росії набув чинності закон, спрямований проти поширення інформації в інтернеті, що може нашкодити дітям. Чого чекати росіянам від нового закону? Про це і більше далі у нашій передачі. Ми також почуємо, про що пише західна преса, але про все це після оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Впливові західні видання попереджають, що хоча й правляча партія президента України Януковича зробила досить на минулих парламентських виборах 28 жовтня, щоб створити свою коаліцію більшості у Верховній Раді, та все ж це сталося лише завдяки змінам до виборчого законодавства. Бо за чистою пропорційною системою перемога була би за опозицією. Це лише одна з тем, які в огляді преси від Василя Зілгалова.
Впливова Financial Times називає нинішнього президента України Віктора Януковича переможцем у грі під назвою «Парламентські вибори в Україні», де нинішній глава держави зробив лише те, щоб бути спроможним створити коаліцію більшості в новій Верховній Раді. Але, як наголошує видання, Янукович зміг досягнути цього лише завдяки змінам у виборчому законодавстві, уведенням мажоритарних виборів половини депутатів. Вибори показали слабкість президента його партії регіонів, бо при чистій пропорційній системі вибори виграла б опозиція, вважає у своїй редакційній статті газета з Лондона. Президент Янукович, як мовиться тут, досягнув цієї перемоги дорогою ціною, і його влада не здійснила обіцяних реформ, щоб покращити умови ведення бізнесу, хоча афішувала це при концентрації повноважень в одних руках. Влада Януковича піддала небезпеці інтеграцію з Європейським Союзом, сприяла ув'язненню лідерів опозиції, включно з Юлією Тимошенко, що загалом привело до зловживання на парламентських виборах. Президент Янукович також не зміг досягнути відновлення
відновлення відносин із Москвою. Тому Financial Times зауважує, що тепер для Заходу є проблемою, як підтримати тиск на Київ, не даючи козирів у руки Москви. І Європа повинна подбати при цьому, щоб не покарати таким чином пересічних українців. Видання сумнівається у ефективності санкцій проти представників влади кола президента Януковича і пропонує і надалі використовувати важелі підписання нової угоди лише в обмін на конкретні зміни в політиці Києва, відмови від вибіркового правосуддя, від гальмування демократії. Польська Жечпосполіта повідомляє, що Ізраїль оголошує про свої побоювання щодо українських націоналістів, які прийшли до парламенту на виборах 28 жовтня. Видання з Варшави цитує посла Ізраїлю в Києві Реувена Дін Еля, котрий сказав перед пресою, що він чув з уст керівника Свободи антисемітські та антиросійські висловлювання, і це дуже неприємно, коли до влади в державі приходять такі політичні сили. Видання також інформує про занепокоєння успіхом Свободи з боку єврейської громади України. Тут також зауважується, що сам глава цієї політичної сили Лев Тягнибок переконує, що його партія не є антисемітською і додає, що в Ізраїлі також мають право на існування націоналісти. Такі були деякі теми світової преси. На кінець тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент Сербії Томіслав Ніколіч стверджує, що його прослуховують. Про це він заявив в телевізійному інтерв'ю напередодні. Також і заступник прем'єр-міністра Олександр Вучич заявляє, що три дні тому був підписаний документ про його прослуховування. Громадськість Сербії шокована, а деталі дізнаємося від Михайла Рамича.
В Сербії і в минулому, і сьогодні багато хто припускає, що деяких опозиціонерів та бізнесменів прослуховують. Однак виявляється, що не можуть почувати себе безпечно ані чільні особи держави. Президент Томіслав Ніколіч у четвер увечері заявив:
Ми
потрапили в гадюче кодло між людей, які користаються високими посадами в багатьох службах для панування над життями інших, між людей, які відважилися прослуховувати спершу мене, відтак і Олександра Вучича. Ми мусимо розстежити це до кінця. Так не можна жити в Сербії.
І то це можете зістежити до краю. Так у Сербії не може все жити.
Сербський президент відмовився уточнити, хто прослуховує його та хто надав йому інформацію про це. Центральна служба безпеки сьогодні розповсюдила повідомлення, в якому мовиться, що главу держави прослуховують протягом довшого часу без уточнення, чи йдеться про тижні, чи про місяці. Вучич є координатором служб безпеки в справах корупції та організованої злочинності. Прем'єр-міністр Івіца Дачич, котрий одночасно є міністром внутрішніх справ, каже, що йшлося про помилку поліції. Той, хто підписав наказ для прослуховування, не знав, що йдеться про віце-прем'єра. Адже в документі був лише номер телефону без імені власника. Згідно з законом, в Сербії наказ для прослуховування може підписати лише слідчий суддя в разі, якщо є підстави підозрювати, що певна особа займається незаконною діяльністю. Звичайно ж, законом прослуховування глави держави та членів уряду не передбачене. Белградський журналіст Філіп Шварм, котрого вважають експертом, коли йдеться про поліцію та служби безпеки, каже:
Найнебезпечніше
було б, якщо б виявилося, що в рамках таємних служб є фракції, котрі відірвалися від контролю і таким чином їм стало можливо прослуховувати носіїв державної влади. Це було б дуже небезпечне, як тоді, в 90-ті роки. Поряд з цим, є сильні індивіди в організованій злочинності та других центрах сили, котрі це можуть робити завдяки технології. Це так само небезпечно, як і перший варіант, оскільки на підставі цього можна зробити висновок, що влада перебуває не там, де повинна бути, а в певних неформальних структурах. Белградські журналісти та політичні діячі, які вимагають не називати їхніх імен, висловлюють припущення, що урядовців прослуховують служби, пов'язані з бізнесменами, котрі розбагатіли в 90-ті роки за часу владарювання Слободана Мілошевича. Йдеться про бізнесменів, чию діяльність почала розслідувати нинішня влада, конкретно перший віце-прем'єр Вучич. Влада Сербії, до речі, сьогодні відзначає 100-й день від початку своєї діяльності. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
45% людей голосували. Це дуже мало. Я взагалі не розумію, чому вони не йдуть на голосування.
Поки що зарано говорити про клубок і чий клубок товщий, да?
Свобода сьогодні.
Obviously everybody is aware at this point that this is going to be a big and powerful storm.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. У Росії набув чинності закон, спрямований проти поширення інформації в інтернеті, що може нашкодити дітям. Віднині влада може внести в чорний список будь-який сайт, який вона вважає небезпечним в цьому плані. Опоненти влади російської вважають, що від нового закону може потерпіти свобода слова в цій країні. Подробиці Марія Щур.
Згідно з новим законом, що набув чинності 1 листопада, влада може закрити інтернет-сайти, які, на її думку, пропагують дитячу порнографію, самогубство чи, наприклад, наркоманію. І все це без санкцій суду. Закон, який, за словами його авторів, має захистити дітей від небезпечного контенту, викликав побоювання, що його можуть використати для закриття будь-якого і, передусім, політично нелояльного сайту на російському інтернеті.
Цей закон потрібно розглядати як один із елементів, який за певних умов може обмежити свободу слова.
Говорить російський експерт з інформаційних прав Ілля Расолов. Російські правозахисники вказують на те, що цей закон є лише ланкою у цілій низці законів, ухвалених у Росії протягом останнього часу. Ці закони, що різко піднімають штрафи за участь у публічних протестах, криміналізують наклеп та змушують реєструватися організації, які отримують гроші за кордону, як закордонних агентів, на думку відомого російського правозахисника Сергія Ковальова, створюють законодавчу базу для тоталітаризму. Напередодні ухвалення закону російськомовна сторінка Вікіпедії закрила головну сторінку на день, а пошуковий ресурс Яндекс вийшов із чорною стрічкою. Речник компанії Яндекс Очір Маджиров вважає, що постраждати можуть сайти, які жодним чином не пов'язані із пропагандою насильства чи порнографії.
Що не устраювало, в тому числі Яндекс і інші інтернет-компанії?
Те, що не задовольнило Яндекс та інші інтернет-компанії, зокрема, це можливість блокування IP. Це виглядає перебільшенням, бо разом із неправильним контентом можуть постраждати цілком добропорядні сайти. Також ми вважаємо, що список має бути відкритим, щоб суспільство краще розуміло, хто кого і за що блокує.
Говорить представник найбільшої пошукової системи Росії. Стежити за дотриманням закону буде Федеральна служба нагляду за комунікаціями Роскомнадзор. У відповідь на критику ця організація повідомила, що матиме інтернет-сайт, на якому публікуватиме свій чорний список. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз наша щотижнева рубрика Science, наука. І про те, який вплив має важке дитинство на майбутнє людини, у рубриці «Наука» розповідає Олекса Боярко.
Агресивне обходження з боку ровесників у дитинстві може призвести до серйозних наслідків стану здоров'я самих жертв такої поведінки у майбутньому житті, включно з загальними і ментальними проблемами, порушенням харчування, вживанням цигарок і алкоголю тощо. Таке дослідження провели учені Інституту жертв криміналу Х'юстонського університету в Америці. Результати цієї наукової праці були опубліковані в інтернет-ресурсі Science Daily. Директор інституту Леана Буффард вважає усі можливі наслідки набагато серйознішими у загальному підриві здоров'я жертв агресії ровесників, ніж первісні поранення або травми. Учасники дослідження переконані, що саме розуміння довготривалих наслідків є дуже важливим як для жертв, так і для суспільства у визначенні заходів допомоги. Учені, зокрема, пропонують створити низку спеціальних служб із ефективною програмою превентивних заходів, щоб запобігти насильству у підлітковому середовищі. Це може істотно зменшити витрати на лікування жертв агресії серед дітей. дітей, серйозні захворювання яких можуть проявитися пізніше в житті. Дослідження базуються на даних масового опитування молодих людей від 1980 до 1984 року народження. 19% опитаних зізналися, що вони були жертвами повторюваних агресій з боку ровесників. Співавтор дослідження Марія Коппел не виключає, що у дітей як жертв агресивного обходження можуть розвиватися пізніше в житті більш серйозні захворювання, включно з глибокими формами депресії та онкології. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Більше на тему науки і медицини читайте на сайті Радіо Свобода. Це були перші підсумки дня у Свободі сьогодні. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Ми можемо з вами знову зустрітися о 21-й годині у Свободі сьогодні. А починайте свій день з ранкової свободи.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.